Radio Beograd 2. Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dan, slušate Radio Beograd 2, emisiju Oko Balkana koju priprema redakcija za svetsku scenu i susedne kulture, izdanje za 18. maj. U današnjoj emisiji dvojica sagovornika, jedan značajan i opsežan roman koji ćemo najpre predstaviti. Njegov autor je Nebojša Lujanović, autor koji je rođen u Novom Travniku u Bosni i Hercegovini, koji je romanopisac, odnosno prozni pisac, ali i viši predavač na Filozofskom fakultetu u Splitu, gde i živi. Roman se zove Oblak boje kože, objavila ga je Fraktura prošle, dakle 2015. godine, a roman je specifičan i po tome što ima u svom pripovednom fokusu savremeni romski život, ali i temu kakva je romski holokaust za vreme Drugog svetskog rata. Nije naravno samo etnopsihološki zanimljiv. Drugi sagovornik je nama dobro poznati, književni urednik i književni kritičar, ranije Kruno Lokotar, kao inicijator jedne nove nagrade koja se zove Postscriptum, ne zbog nagrade same, nego zbog toga što se dodeljuje za književnost na društvenim mrežama, dakle na Facebooku i Twitteru, za sada u Hrvatskoj, pa ćemo predstaviti kakva je to nagrada, šta se od nje očekuje, ali i način na koji će biti odebrani najbolji tekstovi. Danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcije za svetsku scenu i susedne kulture, predstavit ćemo jedan zanimljiv, opsežan i složen roman Nebojše Lujanovića, Oblak boje kože, koji se pojavio prošle godine u izdanju Frakture. Sa nama na telefonskoj vezi je autor Nebojša Lujanović. Nebojša, dobar dan ili zdravo i hvala što si pristao na razgovor.
Dobar dan, hvala vama na pozivu i prilici da se obratim, čini mi se prvi put, vašoj publici.
Siguran sam da neće biti i posljednji. Ovo je tvoj četvrti roman, napisao si jednu knjigu priča, ima više povoda. Ovo je opsežno delo u čijem pripovednom fokusu je zapravo romski život, kako svakodnevni položaj Roma u savremenom društvu, tako i tema nacističkog genocida nad Romima u Drugom svjetskom ratu. Većina likova u romanu su Romi, uključujući i dvojicu glavnih, dakle oca i sina, to su likovi pod imenom Fabo i Enis. Rekao bih da je po tome tvoj roman redak, zapravo jedinstven u takozvanoj savremenoj regionalnoj književnosti. Otkud kod tebe motivacija da pripovedno zaroniš u život Roma, koji uglavnom predstavljen i poznat preko filmova, kako igranih, tako i dokumentarnih, evo od Skupljača Perija do Doma za vešanje ili najnovijeg Berača željeza Denisa Tanovića?
Ovako sad kad to kažete, moglo bi se činiti da se išlo u kalkulanski u neku temu i taj bi dojam mogli imati oni koji se ne bave pisanjem i znaju koliko je roman živ organizam i koliko se otima tijekom pisanja i koliko stvar jednostavno u nekoj mjeri proguta čovjeka gdje više nema apsolutni nadzor nad tekstom. Tako da je početna ideja bila sin koji ošamari oca u patrihalnoj sredini, gdje ja ne lupi šakom nego baš ošamari, što je više čin sramoćenja nego nanošenja boli. A onda se razvijalo postepeno da je taj lik Rom, da on putuje onda kako, hvala Bogu, inspiriran ovim nedavnim događajima rastućeg fašizma, ne toliko u našem dvorištu, jer kad sam zamišljao tekst, to je bilo nešto što se događa vani ili nešto što je daleko od naše kuće. Radi se o prekrivanju Roma u Francuskoj i u Mađarskoj, koje je bilo rađeno planski, orkestrirano od strane politike. Onda se uključio tu tematiku, onda sam vidio ako želim progovoriti o romskoj kulturi, da je njihova središnja točka na koju se uvijek referiraju kad govore o svojoj kulturi međusobno, to je romski holokaust, o koji nema nikakvih podataka. A onda sam shvatio na kraju, ako želim prikazati nečiju kulturu, ne mogu da ne prikažem jezik. I to je stvar bio najteži dio, znači izvornog. Kad sam išao u istraživanje detalja, onda to je vodilo do takvih detalja da sam morao tražiti, obsesivni detalja, da sam morao tražiti govornika romskog jezika, ali ne onog standardiziranog, nego islandske verzije romskog jezika, budući da su u mom romanu Romi koji su doseljeni iz Bosne u Zagreb, što je bilo posebno zahtjevno i tu potreban je neki faktor sreće. Dakle, bilo, dogodio se jedan obrat nakon 3-4 godine istraživanja, da je bilo na granici da roman završi ovaj u smeću, ali dogodilo se eto, jedno poznanstvo sa obitelji Ahmetović, sa gospodinom Ivanom Rumbankom, romskim publicistom koji je pomogao oko romskog holokausta i kojim je našao osobu Zugdiju Ahmetovića porijeklom iz Bosne, koji živi u Zagrebu i koji je jako dobro poznavao taj jezik i zaslužan i za prijevode. Evo otprilike kako je ovaj sazrevao roman. Dakle, nekog plana tu nije bilo, nego se on rađao usput i izrastao u takvom kompleksnu strukturu, iako su i neke negativnosti pronađene u tekstu, a to je da je on trebao valjda po sistemu današnje tržišne logike zarade i reklame biti razbijen u 4 domana. To je jedino od onog negativnog što sam čuo, na što ne pristajem kao ni na tržišnu logiku.
Roman ima 350 strana, zato sam rekao i da je opsežan, ali ima i složenu strukturu, nezavisno od broja stranica. A sad si pomenuo imena osoba kojima si ti iskazao zahvalnosti na kraju svoje knjige, zahvaljujući kojima si zapravo bolje upoznao i romski jezik i delom kulturu. I upravo za ovaj roman Oblak boje kože ti je bilo potrebno da se i dobro pripremiš, proučavajući i romsku mitologiju, običaje, verovanja, kao i sam jezik, a jezik bilo preko određenih reči, odnosno izraza i rečenica je jedna bitna komponenta tvog romana, njegove stilsko-jezičke ravni, tako da saznajemo i neke romske reči. Nimalo čudno, prva reč je meripe, smrt, koja se javlja na prvoj stranici tvog romana, devlo, bog, alav, ime, manuš, čovjek i tako dalje. Na početku citiraš jednu romsku narodnu pesmu, kao i dvojicu autora, romskih Rajka Đurića i Jovana Nikolića. Ja znam da u Srbiji pre nekoliko godina se pojavio rečnik romsko-srpskog jezika i pomenutog Rajka Đurića i kratka istorija romskih književnosti koja je objavljena u Vršcu. Šta je tebi još pomoglo što se proučava i u Hrvatskoj i u Bosni, a što ti je pomoglo prilikom pisanja romana?
Što se tiče literature, ima i dva problema. Prvi je problem ova jezična literatura, primjer koji spominjete, ekvivalent našem primjeru u Hrvatskoj, Veljka Kajtazija, rječnik, ali to su pokušaj standardizacije jezika, što svaka zajednica bi trebala imati ili gravitirati prema tome. Ali nažalost, to su početci standardizacije jezika, gdje je taj jezik praktički mrtav, on nije nigdje u upotrebi i njime niko ne govori. Tako da mi službeni rječnici nisu bili ni od kakve pomoći, a to sam shvatio upoznajući određene osobe. Dakle, to je bila prva velika zamka u kojoj bi upala. Drugi problem s literaturom je etnološka i antropološka literatura koja završava, čija su najnovija istraživanja, bar na kojem se ja naletio, 85. ali dok još su u boljoj poziciji bili interesantni Romi kao društvena zajednica i dok se još sustavno ulagalo u znanost. I ti primjeri, osim što su zastarili, koncentriraju se na egzotične uzorke populacije, gdje ste u opasnosti da steknete krivu sliku. Konkretno primjer, ja sam vidio da njihove zajednice su organizirane preko starješine i onda sam gradio pol romana oko Lige starješine i sva sreća da sam taj podatak provjerio kod Ivana Rumbaka, koji je rekao, nemoj me zezat, kakav starješina, jer vi još uvijek žrtvujete djevica i vješate češnjak iznad štoka vrata, kao o čemu mi pričamo. Dakle, govori do nekim običajima koji 30-40 godina više nema. Dakle, to je to. Antropologija, etnologija je bilo zanimljiv jedan ruralni, zabačeni slučaj koji nema veze sa savremenim životom Roma i tu da sam se oslonio samo na literaturu, a to sam i osjetio skupljajući literaturu, da nisam došao od stvarnih osoba, to bi mnogo zamki i zato sam i predosjetio, ako ne nađem, ne uspijem prodriti u romsku zajednicu, da se ne isplati uopće pisati roman. Jedino ljudi na terenu, dakle, uz njihovu pomoć korigiranjem stručne literature, one zastarjele ili one izvještačene koje hoće kreirati nove jezične idiome, jedino s pomoć njih možete se približiti ono što pokušavate uhvatiti kao romsku kulturu. S tim da bi ja malo nadograđujem ovo pitanje, da ovim poznavanjem, takozvanim poznavanjem romske kulture, se ograđujem od toga da me se percipira u javnosti kao njihov predstavnik ili odvjetnik. Imao sam puno ponuda da pišem kolumne o Romima, što s moje strane bi bilo stvarno prebahato, jer ima ljudi koji se time bave 20-30 godina. Dakle, ja sam samo malo zagrebao, ali očito se odudaram od drugih, jer drugi nisu posvetili niti toliko pažnje. Ja, koliko god je to čudan podatak, od 4-5 godina istraživanja među ostalim autorima, piscima koji se bave određenim temama, publicistikom, beletristikom, ja mislim da je to neki minimum da bi počeo raditi na nekoj temi. Okrenuo bi stvar da roman nije, da to nije romski roman, i što bi bio romski roman, a što bi bio hrvatski roman, nego da je to roman s elementima romske kulture.
S druge strane, zanimljiva i poetička konfiguracija ovog romana, njegova složena struktura, dvostruko istorijsko vreme koje postoji, prikazani početak 90. i Drugi svjetski rat, pa i 30. godine u Nemačkoj, nekoliko pripovednih perspektiva u kojima dominira takozvani doživljajni govor likova, kao i ograničena tačka gledišta književnog lika, i kao jedan od efekata javlja se i to mešanje vremenskih planova, odnosno otežano praćenje radnje, ali i bliži dodir sa takozvanom psihologijom likova. Dakle, jedan uslovno i grubo rečeno jedan modernistički pristup. Zašto takav sada poetički izbor sa obiljem materijala i sa jednom složenom strukturom?
Mislim da to nije usamljena pojava, jer ono u što smo odrasli, što su nam servirali na fakultetima kao postmodernizam, je očito u nekoj svojoj završnoj fazi sa tim intertekstualnošću, intercitatnošću i sažetim jezgrovitim malim pričama. Vidimo i pored sedmoj prodnoj produkciji da se događa neki povratak velikih, ponavnike, velikih priča koje bi pokušale sugerirati nekakav pogled na svijet sustavniji ili sustavno obraditi nekakav problem, a ne nuditi fragmentirane dojmove. Tako da ne bi izdvajao u smislu da je roman čudnovati kljunaš koji traži pretjerano prenapregnuće čitatelja da bi progutao. Takva literatura je sve dominantnija. Ali bez obzira i na to je li dominacija ili nije, i prethodni roman je bio sličan, možda nepravedno zapostavljen, ali to je druga priča zašto jedan roman uspije, zašto drugi ne. Ne mislim da je ovaj nešto puno kvalitetniji od prošlog, ali taj je isto išao malo složenije u problematiku odnosa crkve i povijesti i ideologije, na primjeru Bosanskih Franjevaca, gdje isto imaju tri narativne linije. Meni je to potrebno da bi osjetio da sam kompletno zatvorio neku temu koju se više neću vraćati. Neću nadograđivati, neću objavljivati seriju romana o tome, i svaki roman je izlet u novu temu koja bi trebala biti potpuno zatvorena, i tu temu da s tim romanom zatvoriti i krenuti u nešto potpuno novo. Dakle, mimo toga što je moda i da li se te priče vraćaju ili ne, na drugoj strani ipak preferencija autora ili u stvari nemogućnost izražavanja uopće na drugačiji način. Dakle, ne znam jel se čitaju velike priče, su probavljive, ali ja drugačije ne znam pisati i ne pristajem drugačije pisati, i drago mi je da je to prepoznato, da je uspjelo. Jer se, evo, u vezi vašeg poziva svaki dan iznova šokiram do koje granica je dobacio roman.
U osnovi fabule tvog romana ja prepoznajem najmanje dva zapleta. Onaj možda bazični ili istaknuti na koricama knjige je, uslovno rečeno, kriminalni ili kriminalistički, požar u kafiću u kome je Enis radio kao konobar i za koje je sva javnost okrivila njega bez ikakvog dokaza, a zapravo taj požar i reakcija javnosti su indikator jedne vrste romofobije koja je duboko ukorenjena u našim društvima, dakle netrpeljivosti prema Romima. A drugo je, on što si pomenuo na početku, dakle odnos oca i sina, jedna porodična drama stavljena u taj specifičan socijalni i etnopsihološki kontekst. Dakle, iako je radnja dobrim delom smeštena u vreme pre 2,5 decenije, odnos većine prema romskoj etničkoj zajednici se, rekao bih, suštinski nije izmenila, kao ni njihov položaj u društvu, dakle položaj nevidljivih, isključenih i marginalizovanih. Koliko je sama radnja i posebno ovaj zaplet i različiti elementi u fabuli nasilja prema romskoj zajednici posljedica kod tebe bila želje i da se ukaže na taj problem i da se on i literarno predoči?
Jedna razina čitanja o kojoj možda i previše riječi, previše za moj ukus, a to je da je to romski roman. A premalo tome, u stvari ono što sam nasljedio, ali da je to priča u stvari na višoj razini o bilo kakvoj manjini, o fašizmu općenito. jer bilo koju drugu skupinu etničku da uzmete, zapadate, ako je prikazujete statusu žrtve, zapadate u neke skliske probleme ideologizacije i krivljenog čitanja. Jedino ako uzmete Rome, vi ste uzeli univerzalnu žrtvu i u stvari cijepljeni od svakog pokušaja ideologizacije. Međutim, to nije čak ni roman o Romima kao žrtvama, jer je proces u nekoj mjeri, ne naravno ekvivalent, ali u nekoj mjeri dvosmjeran, jer u tom romanu nema nikakve idealizacije ili prikazivanja Roma kao žrtava. Detektirao sam proučavajući literaturu u njegovom kulturnom kodu nekakve probleme koji doprinose tome izoliranosti u kojoj se nalaze. Izrađivanje i stereotipi idu iz njihove strane, a nažalost i odustajanje od toga da izvuku svoju zajednicu iz blata, ali opet ako se vratimo dijakronički unazad, to odustajanje je u stvari rezultat srama, jer oni koji su uspjeli kao Romi, koji su uključeni u većinsku zajednicu, ruše mostovi za sebe i ne žele da ih išta više povezuje sa domicilnom zajednicom, a kamoli da joj pomognu. To je sve prikazano kroz lik Sande koja ostaje zarobljena u ovom modernoj vezi logora u sred Zagreba. Ti likovi su složeni, ja bih prve mjesto stavio likova, ne toliko naraciju, zato što su likovi složeni tako da pokriju svaki segment problema koji sam na teorijskoj razini uočio. I oni su, ja bih to tako predstavljao, a nadam se time neću otjerati, tu uvijek mora se obradio, da ne bi ti otjerati čitatelje od ono motivacije za čitanje, a to je da je taj roman fikcionizirani oblik jedne doktorske disertacije, jer s obzirom na vrijeme koje mi je oduzeo i na način pripreme skupa materijala na radu koje se bitno od druge strane disertacije iz teorije književnosti koju sam napisao. Likovi su stavljeni, konstruirani da pokriju jedan segment problema, tako i Sanda kao predstavnik zajednice koji bježi iz svoje zajednice, Enis koji je rezultat miješanog braka kojeg romska zajednica izlučuje, a ne prihvaća ni većinska, i ovaj Fabo u Bosni koji je porijeklom iz većinske zajednice, ali on je pobjegao u romsku zajednicu koja ga također nije potpuno prihvatila da se skloni unutra od progona. Dakle, imamo tri smjera, imamo sve predstavnike suvremenog tradicionalne verzije romskog identiteta, one suvremene koje pokušavaju ga izgraditi na nekim novim postavkama, slobodnom odabiru, a ne naslijeđenom identitetu, zato je tu uključen odnos otac i sin. Tako da ima puno toga. Pitanje upleteni gdje su za ispred naracije važnije kako su pozicionirani i konstruirani likovi. A ja vjerujem da sam i konstruirao da predočim svakog kao jedan koncept problema, identiteta.
U ovoj me škole uče kako navesti ljude da misle i rade ono što gazda hoće da misle i rade, a da se osjećaju slobodni da izaberu upravo to, jer su teška vremena i vreba otkazne i maština, samoća, skupoća, jad i očaj. Zar se stidi? Zar se čudi? Samo idi, doće drugi. Ako želiš da se građanin osjeća ugrožen, zatrpaj ga informacijama o opasnosti i reci: u ime tvoga dobra, omre, tu su norme, standardi, zakoni, porezi, kvake ispred svake zgrade, alarmi, kamere, zaštitne rampe, rame uz rame s policijom, oni nas čuvaju, štite od lopova, luđaka, pomahnitolih masovnih ubojica, atentatora, terorista, džihadista. Pogledaj novine, zidove i portale, bit će ti jasno, brale, da imaj.
Oh.
U Africi, Aziji, Južnoj Americi dobra demokracija nikako da pusti korijenje. U strahu od lokalnih tirana, naoružanih grupica koje uzimaju što ih je volja, uplašeni i siromašni jure prema našoj sigurnosti i obilju da ih otmu ili dobiju.
To nisu ljudi kao mi, ne, ne, to su primitivni, neuki, nepismeni, malo tupavi ali bez skrupula, niskih higijenskih standarda, donose nam opake tropske bolještine. Ako sretneš nekog takvog, obavijesti me, jer ima ljudi!
Naš sagovornik danas je Nebojša Lujanović, autor romana Oblak boje kože. Poseban deo tvog romana predstavlja jedna istorijska epizoda, dakle ispovest ili biografija lika Ramadana Selmanija, koji je, tako saznajemo iz tog teksta, bio radnik u prinudnom radnom logoru u nacističkoj Nemačkoj, tačnije vrlo vešt automehaničar u korporaciji Daimler-Benz, pa onda logoraš u Auschwitzu, pa u samom Auschwitzu član takozvanog Sonderkommando ili nebeskog odreda, ljudi koji su bili zaduženi da čiste leševi iz gasnih komora i neko ko je uspeo čak i da pobegne iz tog logora. Ovaj deo oko nebeskog odreda me podsjeća na dramu Aleksandra Obrenovića i Đorđa Lebovića koja se baš tako zove. U kontekstu tvog romana do ove priče se stiže preko pokušaja Faba da zapravo na dokumentima do kojih je slučajno došao u svom Mercedesu dođe do ratne odštete, da naplati ratnu odštetu za one koji su stradali u logorima smrti u nacističkoj Nemačkoj, što mu zapravo ne polazi za rukom. A zbog čega ti je bila bitna u strukturi romana ova istorijska epizoda o romskom holokaustu i koji se građu iskoristio za istorijsku podlogu ove priče?
Diskriminacija neke zajednice nije trenutačno stanje, nego ima svoj biokroniju koja ima svoju prošlost i svoje trenutke jače ili slabijeg intenziteta. Tako da se problem može detektirati dalje od Drugog svjetskog rata, ali onda bi to bilo stvari vječno nadopisivanje jednog te istog romana, negdje tu liniju potrebno zatvoriti. Bilo mi je bitno to da ono stanje koje se događa u suvremenom gradu, početkom 90-ih u Zagrebu, ono dijelo u Bosni, nije incident, nego u stvari nastava kontinuiteta omalovažavanja i diskriminacije kao vježbe hegemonije moći, a ona se najviše zrcali preko povijesti. Dakle, nekom u povijesti oduzimate glas jer jednostavno u čitavoj povijesti nije predstavljen kao žrtva. Ne postoje statistika. statistike, nigdje nije nabrojan, nigdje nije evidentiran. Doslovno kada čitate tu literaturu kao da je stradalo čopor divih pasa pored ceste. Kada govorimo o obeštećenju žrtava i o nepriznavanju žrtava, mi živimo u stvari i danas u kulturama gdje se ne priznaju tuđe žrtve na svim stranama. Dakle, to opet nije toliko anakrono i nije uopće vraćanje u povijest, mada je radnja drugi svjetski rat. Da ne govorimo ono što nam se događa zadnjih godinu dana u Hrvatskoj. Druga stvar je ta što je bilo mi važan središan koncept dokumenta, kada već kao prva asocijacija na pojam povijest, i mislim da je cijela, baš sam se trudio da cijela priča oko Drugog svjetskog rata i logora bude usmjerena prema pitanju dokumenta. Vrlo jednostavno, i tu sam imao brdo literature i traumi, tijelu i bivših logoraša od Klima Levija nadalje, gdje vi možete iskopati ovaj, kako da kažem, izravno najveće gadosti, postići vrlo jak, na jednostavan način vrlo jak emocionalni efekt od čitatelja. To mi liči na jednu stranu emocionalne prostitucije i nisam htio ići na to, nego sam izdvojio dva metaforična procesa koje se odvijaju, ili tri koja se odvijaju unutar logora. Jedan je spaljivanje dokumenata, drugi je drobljenje kostiju i treće odvoz hrpa pepela iz logora u rijeku Vislu gdje sudjeluje glavni junak i u stvari sve na metaforičkoj razini obrađuje pitanje povijesti, ostataka, svjedočanstava i žrtva.
Meni je bio zanimljiv još jedan detalj u romanu, gotovo groteskno satiričan. Dakle, kada lik Fabo, koji je neko vrijeme taksirao i vozio je i Rome bez nadoknade, radi kao vozač u vojsci, vozi pukovnika JNA koji se preziva Rastoković, koji iznenada umire u njegovom vozilu i koga Fabo vozi nekoliko dana, zapravo vozi mrtvaca predstavljajući ga živim u nekom strahu kako da prijavi, odnosno ne znajući šta da radi sa mrtvim pukovnikom u svom vozilu. Kao da ova epizoda makar delimično iskače iz okvira neke realističke motivacije i kao da se u tom mrtvom pukovniku, koga jedino uniforma održava da se ne rastoči, pa oto da je aluzija na njegovo prezime, kao da on aludira na tu državu koja odumire, a nikako da to sebi prizna i truli iznutra, ali će ipak uskoro i do tog raspada doći. Zanimljivo mi je, eto sad, autorski osvrt na funkciju ovog posebnog detalja i ovog mrtvog pukovnika koji kao da priziva jedno simboličko tumačenje.
Da, jedan, ako ćemo iskreno, meni od dražih elemenata u romanu, koji je naginje malo karikaturi, to jest apsurdu, je li situacija kada kulminira fašizam i kad se navlja katastrofa i u stvari naginje prema apsurdu i tu pada u vodu svaka realistička motivacija. Dakle, ako pogledamo sebe koji su ljudi odlučivali našoj sudbini i pokušali pretočiti u realistički roman, oni jednostavno iskaču. Radnja romana je 91. Dakle, u osvit rata koji će se dogoditi, koji će biti još jedno obnavljanje, pokušaj fašizacije društva. Dakle, sve ono što je tinjalo u pozadini i sva ona praksa izlučivanja, marginaliziranja skupina će sada kulminirati u jednom ratu. I taj rat u stvari i nije tema, jer sam ga već dosta obradio u prethodnom romanu iz Birsi priča. On je tu kao kulisa u pozadini, imate samo osjećaj da se najavljuje katastrofa, ali ona eksplicitno nije nigdje navedena. Ovaj mrtvi pukovnik je u stvari, dakle, najava tih događaja. Još je zgodan element u knjizi kada Fabo brblja neprestano u auto, on je taksist koji ne zatvara usta, a pukovnik Rastoković radi skicu logora gdje će zatvoriti puste zatvorenike. I onda mu Fabo nabraja sve diskoteke, podrume gdje se opijalo tijekom života i putovanja i taksiranja u Srednjoj Bosni i sva mjesta koja su spomenuta su mjesta koji će biti budući logori. Ne znam jesam li dao dovoljan signal, ali u pitanju su logori sve tri strane. Dakle, to ono što se može razabrati u tekstu sa sve tri vojske. Dakle, time bi se zatvorilo preko Rastogovića i Fabe pitanje prošlog logora preko sadašnjeg logora u Velegradu, a prema i budućim logorima koji će biti formirani u krvavom ratu. Dakle, jedna vrsta opomene da ni u kom slučaju određene teme ne treba olako shvaćati kao zatvorene anakrone, jer dovoljno vam je ova dva, tri politička poteza i jedan incident i da stvar vrlo brzo eskalira i da se vrati jedna vrlo slična retorika kao što je slučaj kod nas danas.
I Nebojša, ja sam pripremio još jedno pitanje za tebe, tiče se recepcije tvog romana i iz tvojih odgovora i slušalci mogu da zaključe, pa i sam si to eksplicitno rekao, da ne doživljavaš svoj roman kao romski roman, dakle čitanje u nekom etnokulturološkom ključu, nego više univerzalnom, a dakle nešto što je bio i porodični, istorijski i roman koji govori o fobijama, odnosu većine prema manjinama, pitanju različitog doživljavanja vlastitog identiteta i slično. Međutim, na koji način je sam roman doživljen i postoji li neka, po znacima navoda, opasnost da te dožive i kao neku vrstu autora, književnog kustorice ili slično?
Uvijek postoji opasnost, jer u kritičkom polju malo imate detaljnih, sustavnih i ovaj minucioznih kritičara koji će se posvetiti detaljno tekstu. Najlakše je zatvarati autora u ladicu misleći da se tim o njemu nešto rekli. Napisao sam 3 knjige pod opterećenjem ladice Andrićevskog pisca, Andrićevog nasljednika, što god to bilo, ne znam što označava. Ljudi shvaćaju da je potrebna veliki trud, da postoji jedna vrsta vježbe koja je stilska vježba, da je potreban iznimno veliki napor da bi nekog baš skinuli, imitirali, da to nije tako jednostavno. A u nekoj krajnjoj liniji nemoguće odreći se potpuno sebe i pretočiti u drugu osobu. Dakle, od ove etikete s kojom živim, Andrićevskog pisca prema sad nekom romskom pisu, pa ne bi bilo ništa novo. Ja napominjem još jednom da je nekakva egzotika. Na prvoj razini je to roman koji bi trebao progovoriti o romskoj kulturi, a na drugoj razini već sam nekako probao na tu što je bio cilj, da ne znam vidio li se to u tekstu. Dakle, puno šira problematika. A treća razina koju ću samo natugnuti, u kojoj ne bi trošio previše vremena, a to je, koliko god to nekom zvučalo neobično, taj navodno romski roman je moj autobiografski roman. Dakle, ono što sam doživio što se tiče diskriminacije i svega, pa i danas na pojedinim razinama, od svakodnevno institucionalnih, mogu se lako, u nekoj mjeri uvijek ne potpuno, bilo bi to prenadobudno reći, ali lako su današnjoj situaciji, ukoliko ste imalo drugačiji u ovim kulturama, plemenski raspoloženima, lako i brzo se stavite u kožu Roma kao vječnog marginalca. Evo, koliko god to zvučalo nezgrapno i možda nespojivo sa slikom, roman se može čitati i na taj način. A u recepciji, nažalost, ne mogu govoriti, tekst pluta, širi se, svakoga oblikuje na svoj način, vadi iz njega, dekontekstualizira i to je naravno pravo čitatelja da se u njemu pronađe ili zakači za pojedine scene.
A zahvaljujući malo agilnijem nastupu izdavačke kuće Fraktura od prošlogodišnjeg sajma knjiga u Beogradu, ova knjiga je mogla, a i mislim da će moći da se nađe knjižarama i kao i druga izdanja Frakture mnogo više nego prethodnih godina.
Da, knjiga je u prodaju u Beogradu i Crnoj Gori, u Bosni na zahtjev, a Fraktura se nešto leži od tog uspjeha i u samom pečatu izdavačke kuće Frakture, koja slovi kao izdavač koji pomno bira literaturu i koja ne ide na masovnu proizvodnju, i oni jako dobro odrađuju ovaj dio internet prodaje, tako da nema prepreke da se knjiga nabavi u bilo kojem dijelu omražene regije ili šire. I meni je neobično susret se po prvi put sa izdavačem nakon ovih knjiga koji se stvarno brine za knjigu, dakle koji se trudi promovirati i koji prati njen život i nakon što je izbacio na police. Tako da dio uspjeha sigurno leži u tome.
Nebojša, puno hvala na ovom razgovoru.
Hvala vama na pitanjima, mi bi mogli ovako satima. Imam uvijek onaj odvratni osjećaj da sam ostao nedorečen ili dvosmislan tamo gdje nisam trebao.
Hvala ti još jednom. Naš sagovornik danas bio Nebojša Lujanović, autor romana Oblak boje kože, koji se pojavio prošle godine u izdanju izdavačke kuće Fraktura. Danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, govorimo o jednoj zanimljivoj inicijativi, odnosno zapravo novoj književnoj nagradi, nagradi Postscriptum za književnost na društvenim mrežama, i razgovaramo sa jednim od inicijatora nove književne nagrade i udruženja Kulti Praktik, književni urednik i kultur promoter ne samo u Hrvatskoj nego i u regionu, Kruno Lokotar, sa nama na telefonskoj vezi. Kruno, dobar dan ili zdravo?
Dobar dan i zdravo i tebi i slušateljima Radio Beograda.
Pre izvesnog vremena, nekoliko mjeseci, razgovarali smo o još jednoj novotariji koju si pokrenuo, a koja zapravo i nije tako nova, samo je nov naziv, to je Speakigin. Pa da te pitam na početku kako se odvija to govorenje uživo književne vrste, kakva je pripovetka u Zagrebu?
Speakigin je zapravo pokušaj ustanovljavanja storytelling scene i mogu reći da ide dobro. Eto, održali smo 9 Speakigina po 2 noći, dakle 18 nastupa. Sada će jubilarni 10. se održati. Prostor Norris Cafe u kojemu se odvija Speakigin je redovito pun sat, to znači nekih 90 ljudi po programu. Stalo bih nekada, postoji više interesa nekada, ali stalo nam je do toga da se čovjek osjeća ugodno, da može naručiti piće, zapaliti cigaretu i da vidi ono, ne samo čuje ono što se događa na sceni. Osim toga, pokušavamo razviti TV format od Speakigina i postoji interes stanovitih producenata, sad hoće li se to dogoditi, kada i u kojem roku, drugo je pitanje. No, ide čak možda neočekivano dobro i meko i lako, a kako stvari stoje, otvorit će se još jedna scena puno bliže centru, negdje tamo na jesen.
Navikli smo da nam nove stvari dolaze sa zapada, pa makar to bilo i iz Hrvatske, ali svakako nešto što ne postoji u Srbiji, dakle književna nagrada za tekstove na Facebooku, vidjet ćemo kog profila, odnosno koje vrste i forme. Prvo pitanje nameće se, da li je Facebook, odnosno ostale društvene mreže, moguće doživjeti i kao književno polje, odnosno kao rasadnik autorskih talenata? Da li su društvene mreže jedan neobičan fenomen u tom smislu ili tek neistražen jer se niko nije setio da ga upotrebi, odnosno iskoristi na ovaj način?
Mislim da su u svim tvojim pitanjima kriju veći odgovori. Dakle, Facebook može biti i književna platforma, on to naravno nije u prvom redu, ali zapravo dobar dio ljudi spontano počinje objavljivati nešto što možda oni ne prepoznaju kao književnost, ali netko drugi kojem je valjda profesionalna deformacija ta da književnost hvata u svim njezinim vidovima, kao što sam ja i ekipa koja sudjeluje u pripremi i žiriranju nagrade Postscriptum, to kao tako uočava. To se ne tiče samo Facebooka, vjerojatno i Twitter koji je kod nas puno manje prisutan i koji ima još strože ograničenje, dakle od 150 znakova, može komunicirati različite književne forme, iznimno kratke, za razliku od Facebooka kod kojega je to ipak mnogo duže forma. Naravno, uvijek se radi o beskonačno hibridnim formama, ali kome je do čistunstva, neka se onda bavi čistim formama ukoliko one uopće postoje. Dakle, odgovor je zapravo da, da i da, može biti platforma i za književnost. Mislim da se dapače ovom nagradom može i potaknuti ozbiljno pisanje književnosti. Evo, već danas sam imao pozive nekih zainteresiranih ljudi koji su nešto tako slično, nešto što bi moglo ući u okvire za nagradu, gubanj nagrade, objavljivali prije dosta godina, pa su voljni aktualizirati svoje stare napore i vratiti se starim formama, jer su shvatili da zadovoljavaju kriterije natječaja i da to što oni pišu smatraju književnošću. Dakle, između ostalog, mislim da će ova nagrada pridonijeti, a to je jest bila jedna, jest jedna od najvažnijih svrha, pisanju književnosti na mrežama. Nazirao sam iz tog pitanja da u Srbiji nešto slično postoji što ja ne znam izgleda.
Ja ne poznajem, a budući da nisam ni na društvenoj mreži, ali možda me ova nagrada podstakne da otvorim svoj nalog, ako se tako pravilno kaže. A pošto si pomenuo da će ti radovi zapravo koji ulaze u obzir za nagradu biti hibridni, da li to znači da su multimedijalni, koji sve mediji učestvuju pored tekstualnih i kako će ih jednostavno birati i procjenjivati?
Ne, radi se isključivo o nagradi za tekst. Dakle, Facebook vrlo često sa sobom donosi nekakvu ilustraciju, sliku ili album, fotografija, video, što li već, no mi ocjenjujemo samo jedino i isključivo tekst i to sve ono što smatramo relevantnom književnom objavom. Od onoga što ja sad imam pred očima, a nisam dugo na Facebooku, no za čas čovjek uđe u čari tog svijeta, vidim jednog momka koji piše genijalne dijaloge između generacija, dakle to je de facto mini dramska forma. Znam jednu autoricu koja piše genijalne lirske refleksije, to je pak druga forma. Znam i autora koji naprosto objavljuje poeziju, u Makedoniji je bio slučaj s jednim autorom koji se proslavio na Facebooku upravo poezijom, a zahvaljujući sposobnosti da se popularizira, Facebook mu je dao kleme izravno kada je otisnuo knjigu, prodao tu zbirku poeziju nekih 3500 primjeraka. Ako se ne navaram, to tako mi reče Rumena Bužarovska. Dakle, vidim još recimo autora koji su pisali vrlo kratke humoreske. Radi se dakle uvijek ne o multimedijalnom, o tekstualnom žanru, a mimo toga ocjenjujemo samo književnost. Naravno da tu nema jedinstvenih kriterija, jer humoreska stremi jednome, lirska refleksija pak nečemu drugome, ali mislim da uvijek znamo na koncu izabrati dobru književnost. I neće se raditi o zborniku, nego će jedan autor dobiti knjigu, a ne znači da neće dobiti drugi koji uđe u najuži izbor, dakle to ćemo vidjeti kako budemo stali sa sponzorima, izdavačima i ostalima, ali uvjeren sam da ono što Facebook može napraviti za promociju književnosti nakon što se nekome ili nekima dodijeli nagrada nije mala stvar i da može učiniti sam taj izdavački pothvat smislenim i komercijalnim, a mi jamčimo za kvalitet ukoričenoga.
S obzirom na poseban tip elektronskog medija, odnosno društvene mreže kao takve, čemu ona služi, da li je prijava, odnosno to kako neko može da pošalje svoj tekst specifično u odnosu na običan književni konkurs, jer recimo navodite uslove da mora da postoje nekih 40 Facebook postova svih žanrova koje smatraju relevantnima i tako dalje. Kako će se zapravo ljudi prijavljivati?
Vrlo jednostavno, post je svaka objava koja se ostavlja na Facebooku. Dakle, netko tko smatra da ima tijekom godine 40 relevantnih objava, pošalje nam ih u zasebnom Word dokumentu, jest kandidiran. To može učiniti autor sam, može učiniti netko od njegovih prijatelja ili netko od članova žirija. Dakle, mi smo na taj način prijatelji ukupne zajednice na Facebooku. Nakon toga žiri prima dakle te Word dokumente i procjenjuje. Word dokument mu treba i kako bi pogledao što se doista krije na stranici, kako bi provjerio istinitost navoda. I nakon toga bira širi izbor, uži izbor i konačnog dobitnika koji će nastupiti i na Kalibar festivalu u Zadru, jer ovu nagradu smo vezali za taj festival koji zovemo festival i ostatak žirija su zadarski pisci ili humanističko-književni znanstvenici, dakle Želimir Periš, Staša Nikolić Aras i docentica Adriana Vidić.
Dakle, 40 postova, to će reći tekstove, ulaze u izbor, to nije malo.
Tako, tijekom godine, a mi onda imamo pravo za samu knjigu odabrati nešto iz ostatka starijeg materijala. Dakle, ovo je samo za kvalifikaciju, a onda kad radimo knjigu, činimo the best of.
To je vezano za Facebook, pomenuo si na početku i Twitter. Da li možemo očekivati i Twitter haiku poeziju ili kratke priče, što bi također bilo zanimljivo i zahtevno?
Jedno od prvih metodičkih načela je ići od manjega prema većem, a to je razumno iz ekonomskih razloga. Dakle, ove godine sigurno ne, a do godine ćemo vidjeti kako će se primiti ova nagrada, jer i mi sami eksperimentiramo, srnuli smo negdje gdje još nitko nije. Naime, po mojem i ostalim Facebook i Google istraživanjima, ono što je mene zaprepastilo je da ne postoji takva nagrada u cijelom svijetu. Postoji cijeli niz nagrada za Facebook, uglavnom marketinšku kampanju, ovakvu, onakvu, za blog naravno postoje ove nagrade, ali ne postoji ni jedna za književnost ili spontanu književnost objavljivanu na Facebooku. Dakle, to je široko polje eksperimenta, ali sad ću potrebiti tautologiju, mislim da znam kada znam, da tada dobro osjećam. Već sada vidim nekoliko jako dobrih kandidata, a ono najljepše u svakom nagradi, svakom uredničkom poslu jest otkrivanje novih potencijala, usmjeravanje, realiziranje, taj sokratovsko-majeutički proces u kojem rado sudjelujem i koji mislim da će ovaj put dati nekakve vrlo opipljive rezultate knjige, autore i poticaje za cijelu scenu.
Dakle, Facebook društvena mreža kao prostor za književnu kreaciju, a kao što si rekao, možda i odskočna daska za neke autore za koje ti smatraš da već postoje, to će reći da onda oni kasnije mogu dođi u regularne faze književnosti ako obim izdavaštva može to da podrži danas.
E tako, to je jedno od ključnih pitanja, ali baš stoga što se izdavaštvo, barem u Hrvatskoj, nalazi na apsolutnom izdisaju, a politika Ministarstva kulture ga je još dodatno uneredila. Ja mislim da popularnost nagrade i moć Facebooka mogu jamčiti solidnu u uočljivost i prodavana s tog naslova. Dakle, tu sam odmah računao da zapravo to ta nagrada po automatizmu i reklamira i popularizira i promovira i nagradu i samog dobitnika, pa onda utoliko i knjigu. Tko zna, možda ćemo vremenom ustanoviti tri nagrade pa izdavati tri knjige, no idemo od manjega prema većem. Prva je godina, pokušat ćemo stvoriti nekakav fond robno-financijskih nagrada, zato ću morat pokušati šarmirati teleoperatere. Ili ako ima bilo sponzora, bilo kojeg spektra najšire vrste, eto, tu smo dobre volje da primimo sponzorstvo i donacije.
Za sada ste limitirani samo na Hrvatsku, mada mreže nikad nisu nacionalno ograničene, ali možda se neko ugleda na vas, a možda se i vi proširite i združite se još nekim.
Odmah sam od početka razmišljao o tome da stvar bude regionalna barem, dakle na jeziku koji se razumije bez učenja. No malo se pribojavam efekta Pandorine kutije, jer vidim koliko je samo u Hrvatskoj Facebook prisutan, a situacija da nam u inbox bubne nekoliko tisuća, koliko god bili diletantski eventualno, pa ih možete i odmah opisati, ali nekoliko tisuća tekstova ili nekoliko stotina dovoljna, sve mi to radimo pored gomile svih ostalih poslova, nije mi se činila privlačnom. Možda ćemo vremenom to korigirati pa napraviti ovo ili ono. Na koncu možda ćemo napraviti još neke kategorije za objave na Facebooku. Nije književnost jedina koju je moguće ocjenjivati i tretirati, ima tu i političkih komentara i satire i koje čega. To ćemo vidjeti, ali hajde idemo malim koracima, tom masarikovskom politikom, i vjerujem da ćemo onda kroz praksu i naravno kroz razvitak tehnologije, jer Facebook je danas, nije ga bilo prije 15 godina, hoće li ga biti za 10 godina, nemam pojma. Pokušat ćemo kroz nekakvu adaptabilnu praksu koja je u dosluhu sa medijima, komunikacijima i sa svim oblicima gdje se pojavlja književnost u okviru novih tehnologija, tako ćemo pokušati ustanoviti i nagradu. Dakle, od prilike do prilike, od godine do godine, pokušat ćemo držati do kontinuiteta, ali vremena se strelovito mijenjaju, pa zašto ne bi nagrada imala taj jedan malo zeligovski karakter.
Tako je, za 10 godina imat ćemo cyber nagradu ili kiber književnost, pa će nam biti lakše, a mi ćemo tokom leta već znati i ko je dobitnik, odnosno koje su najbolje priče nastale na društvenim mrežama, s obzirom da se radovi šalju, odnosno zaključuju do polovine sljedećeg mjeseca.
Ja mislim do 1.7. da smo stavili, pa onda uži izbori širi tijekom 8. mjeseca, sad ćemo žirirati, a sam dobitnik će biti proglašen otprilike zadnji dani ljeta.
Dakle, Kruno Lokotar, pionir književnosti na društvenim mrežama kod nas.
Elektropionir.
Elektropionir, odnosno inicijator nagrade Postscriptum. Hvala ti na ovom razgovoru.
Hvala vama.
Dakle, Kruno Lokotar, naš sagovornik, inicijator nagrade Postscriptum za književnost na društvenim mrežama.
Ma pusti da ti svira, duša gira od tišine. I ne boj se buke, to što svira to su ruke. Jutros si zaboravio sve što te držalo skupa. Ovaj dan što na prozor lupa nije tvoj. Nije tvoj. Oko tebe šute stvari, tvoj krevet i stol te njeno gledaju. Sa zidova vise trice, tek da te grubo sjećaju. U sjenama tih vremenama, tih vremena slutiš prevaru i izdaju. Izdaju. Ma pusti da ti svira, duša gine od tišine. I ne boj se buke, to što svira to su ruke. Ma pusti da ti svira, duša gine od tišine. I ne boj se buke, to što svira to su ruke.
Nalazimo se na kraju još jedne emisije Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcija za svetsku scenu i susedne kulture, izdanje za 18. maj. Naši sagovornici bili su pisac Nebojša Lujanović, autor romana Oblak boje kože, izdanje Frakture iz prošle godine, i književni urednik Kruno Lokotar, inicijator nagrade Postscriptum za književnost na društvenim mrežama. Današnju emisiju su pripremili kao snimatelj bio Nenad Đorđević, muzička urednica Ivana Đorđević, a tonski realizator Milenko Mićanović. Moje ime je Saša Ćirić, uskoro slede vesti, prijatno uz Radio Beograd 2.
Duša gine od tišine i ne boj se buke, to što svira to su ruke. Ma pusti da ti svira, duša gine od tišine i ne boj se buke, što svira, to su ruke.